Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da okuw ýylynyň tamamlanyp tomuzka dyýin jalş möwsüminiň dowam edýän mahaly Marvel aýtynyň bayramaly trawında zähmet çeken çağalary has köp görse bolýar. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan şu günlerde çağalaryň gazanç gözlegünde köçelere çykmagyna ýurtda barha agyrlaşan sosial ykdysady kynçylyklar sebäp bolýar. Çağalaryň köpüsi bazarlaryň uly edari kärhanalaryň öňünde suw, çal we çilim satýarlar. Olar her baklaşka suudan ya da çaldan özlerine bir manat peyda galyandığını aittılar deyip Adatlık Radyosu'nun habarçısı şayet bolan yağdaylarını 30. iyunda gurrun berdi. Olar 10-15 yaş aralığındaki çağalar olup bir-birinden öne saylanıp rayetlara su satacak bolyarlar. Çağaların yine bir bölüğü bazarlarda araba sürüp yağını alıcıların ve satıcıların ağır yüklerini daşap berip kazanç ediyerler. Bu işe ediyen çağaların sahanı ören köp olup olar köpölmese azalmayar deyip Habarçı belledi. Bundan başqa da çağalar 4 tarapı açık basırmalarda gökbakçı önümlerine şolsandı qavun qarpı satyarlar. Olar yürüyte arabalara yükləb, ova yerlerinde ya da cayların aralarında aylap satyan çağalar hem bari.
Olaryň jokrom ösüde ençe mesagatlap zähmet çekýänini görenine juda haýpyn gelýär.
Dip marly bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu ýagdaýlardan habarly Twitterdäki çeşmelerimiz çağalaryň üst başynyň hem öwürlükli däldigini, geýim gejimleriniň juda könüdigini we köp wagt bäri ýuwulmandygyny görse bolýandygyny aýdýarlar. Köp çağanyň eşigi ýyrtyk, käbir bölekleri ýamalan, olaryň aýagyndaky şyppyklary hem juda könü diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Ýurtdaky 7 ykdysady kynç çylyklaryň arasında köp enatanyň işsiz ýa-da girdijisiniň juda pes bolmagy barha köp çağanyň diýin jalmak mümkinçiligini çäklendirip, olary jokrama ýsyda gazanç gözlegine çykmagy iterýär.
Köp çağa tomusy işläp gazanan pulny öňümizdäki okuw ýyly üçin okuw esbaplaryny satyn alýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Çağaların köçelerde zähmet çekýändig baradaky soňky maglumatlar Türkmenistanda çağaların hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-28 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasy tasdiklanylmagyndan bir hepde çemesi soňa gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä bu karar çağa hukuklaryny we awadançylygyny üpçün etmek maksadyndan uralýar. Bu meýilnama ýurtda çağa zähmetiniň döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda kabul edildi. Ýurtda indi çemeýil bäri çağalar oba hojalygy işlerine şolsandy şuwundur we yer alma ýygnamak ýaly işlere çekilýärler. Munyň üçin olara käte ujypsyz möçürde hak tölense köplenç mut işçi güýji hökmünde ulanylýar. Bu habarlaryň arasynda orta mekteplerde okuwlaryň tamamlanyp iýun aýynyň başyndan tomuzka dyýin jalş möwsüminiň başlanmagy bilen köçelerde gazanç gözleýän, oba yerlerinde agyr zähmetde işleýän çağalar hem köpelýär. Adatlyk bu barada iýdi derli maglumat berýär. Yakında çağaların velayetleri bağlanıştırayan ulu avtolog yollarına çıkayandığı, geçip barayan ulu ve yük avtolog sürücülerinden su ve imit sorayandığı hem məlim boldı. Türkmen häkimetleri ýurtda çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça meýilnama tassyklasalar da ykdysady kynçylyklary. Bu kynçylyklar sebäpli pes girdijili maşgalalarda çağalaryň ýüzbe-ýüz bolýan gündelik problemalary barada hiç zat aýtmaýarlar.